И така, в Яков първа глава, в 14-15 стих, четем следното. А който се изкушава, се завлича и подлъга от собствената си страст. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. И така, в нашия текст, в българския текст, казва, а грехът, като се развие напълно. И това намеква за една динамика в греха, който е вътре в нас. Той не влиза в човек и се седи кротко така в някой ъгъл, нали? И внимава, нали, какво става. Грехът всъщност той се развива. И това го се потвърждава от много други неща, които четем в Словото. Но в английския, в френския текст не е така. В френския текст как е? Консуме ли беше? Да. А в английския текст е когато се извърши. Тоест, можем да го прочетем така текст. Сръста ражда греха. Ако ти имаш пожелание, ако ти имаш страст към нещо, това ражда грях в теб. И като го роди, след това ти го извършваш този грях. Ако ти продължаваш тази страст да я храниш в сърцето си, тя предизвиква ти да извършиш греха, който тя създава в теб. И той, когато бъде извършен, предизвиква твоята смърт. Така го четат, например, на английски или на френски. Но ние на български го четем така. Страстта ражда греха в тебе и той започва да се развива. И започва твоя грях да се умножава. Като че ли това, което на нас ни е дадено на българите, е, че в нашия текст той казва, ти няма просто да извършиш един грях и да умреш. А ти ще вършиш един грях, после ще го вършиш още и ще искаш още повече. Той не прекъсва те кара все повече и повече да напредваш в това нещо. Няма да остави мирен. И дори някой да каже, това го няма в текста, в същност живота на човека го потвърждава. Че е точно така. Когато ти оставиш заблудата, оставиш, преди малко говорихме за алчността, ако ти оставиш да живее в тебе и не се бориш с нея, тя те завежда, тя те тика в една посока, която накрая те погубва. И така, слава на Бога за това, че ние имаме възможност да го разберем и по двата начина този стих, защото и двата начина са верни. И сега ще прочетем една много известна история за една страст, която роди грях и греха се разви и роди смърт. И това е в втора книга Самуилова, 11 глава. Тези, които имат първа, втора и трета, четвърта царе, това е във второ царе. Защото просто някои преводи на български имат Самуилови книги, някои нямат, имат само царе. Втора книга Самуилова, 11 глава. Тук се споменава нещо много интересно в първи стих. Казва се, една година във времето, когато царете отиват на война. Сякаш имало сезон. Нали, както ние отиваме на почивка, днес се избираме, нали, тая година през лятото ще ходим еди къде си, през зимата ще ходим еди къде си. Тогава, като че ли царете са имали сезон, който ще трябва да му бива война на съседа, ама ще бъде през април. И така имало е време, в което са предпочитали да воюват. Не знаем защо. Може би било по-хубаво време. Или било по-лесно да се воюват. Не знаем. Давид прати Йоава и слугите си с него и целия Израел. И те разбиха амонците и обсъдиха Ра. Ей, слава на Бог! Разошли. И така царя прати войската на бой, а той си остана в Ерусалим. Пише, Давид остана в Ерусалим. И над вечер стана от леглото си и се разхождаше по покрива на царската къща. И от покрива видя една жена, която се къпеше, а жената беше много красива на глед. И така, понеже е цар, той живее в най-високата къща, може би на най-високото място в квартала. И като се качи на покрива, вижда покривите на всички останали къщи и дворовете им и вижда една жена, която се къпе. И понеже е много хубава, той иска да разбере коя е. И Давид прати да разпитат за жената и рече един, не е ли това Вицавее, дъщерята на Илиама, жена на хетееца Урия? И така беше му ясно казано, че тази жена си има съпруг, че е омъжена и според закона на Всемогъщия Господ, чийто храм Давид искаше да построи, никой няма право да я пожелава, защото това е жената на ближния. Не е така? Всичко си е на мястото. И така, четвърти стих. И Давид прати човеци да я вземат и когато дойде при него, лежа с нея, защото се беше очистил от нечистотата си и тя се върна от дома си. Историята продължава много грозно, но за нас е важно само да видим началото, защото ние говорим от... Почнем с Яков, който казва... И тогава страстта ражда грях. Страстта, ако ти я оставиш, тя ражда грях в твоето сърце, грехът се развива и той те погубва. И точно това стана с Давид. Давид се погуби. Защото той в крайна сметка уби съпруга на тази жена. И тази история, тя е много често се говори за нея, защото тя е един кръгълен камък в нашето разбиране, нашите взаимоотношения с Бога, нашите взаимоотношения с греха, който живее вътре в нас. Тази история ние винаги използваме за пример, че никой не е защитен, предпазен от греха. Греха живее във всеки от нас. Ако Давид може да извърши такова грозно деяние, не можем да намерим човек, който да не е способен на същото, защото той беше избран, сърцето му беше угодно пред Бога, той прави какви ли неща в Божието име, беше гонен, обаче оцеля, в крайна сметка стана цар на евреите, защото Господ го беше избрал и той написа по-голямата част от псалмите, които четем днеска за слава на Бога. Но той също беше способен да извърши нещо, което е тотално в противоречие с волята на Бога. И то не беше някакъв много такъв сложен и странен грех. Беше и съвсем естествено нещо. Нещо, което в цялата човешка история мъжете винаги са го вършили, винаги са изневерявали на жени си. Говоря, всички мъже винаги са изневерявали. Говоря с това, че изневярата винаги е присъствала в обществото на човека по всяко време, което човек ходи по земята. И така, Давид, който познаваше Бога, не успя да се овладее. И това, че не се успя да се овладее, го доведе до погубление. Господ му прости накрая. Който не знае историята, да го успокоя, че Господ накрая му прости, въпреки че той беше станал убиец. Фактически, заради това, че той не спря своята страст, тя го доведе до това да стане убиец. И така, връщаме се обратно на Яков и четем от 4 глава, 1 до 6 стих. Сега, когато четем Яков, първото нещо, което искам да уточниме, че той говори на брати и сестри в църквата. Той не говори за хората от света. Той говори за хора, които са в църквата. Нали? Така че като четем, трябва да ставаме съвсем ясно смерти, че става дума за, примерно, човек говори на една църква. Той не говори само на една църква, той говори по принцип на всички вярващи, но... И той казва така, откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Ако някой си мисли, че в църквата всички са светци и всичко им е наред, Яков има много неща да му каже. Не оттам ли? Той ни казва, внимавайте да няма между вас крамоли и боеве. той казва, бе, защо във вашата църква се биете и се карате непрекъснато? Как в нашата църква почнем да се биеме и да се караме, някой да не си помисли, че сме станали, че сме престанали да бъдем християни. Не, просто сме си обикновени християни, нали? По някой път не ни личи. И той казва, не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части, телесните ви части. Тоест, тази страст, която ражда греха, тя винаги е в нас. Тя винаги е в нас. Въпросът е, че ние не трябва да й даваме възможност да роди греха. И казва, пожелавате, което е веднага прави връзка с заповедта на Бога да не пожелаваш. Има бестоносица. Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да издивявате в страстите си. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда, казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е турил да живее във вас. Но той дава една по-голяма благодат. Затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Много от нещата, които трябва да направим днес, е да направим връзка между това, до което си говорим до тук, и последния текст, казвам. Последния шести стих. Но той дава една по-голяма благодат, затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Това е връзката между този текст и това, за което сега си говорихме, за страстта, която ражда грях, и греха накрая ражда смърт. Това, че Господ помага. Има начин, всеки един може да го разбере какъв е начин, а то е описано много подробно в Библията. И това греха да не роди в тебе, страстта да не роди в тебе грях и този грях да те погуби, Господ те е обяснил как можеш да се предпазиш от това нещо. Всъщност само Господ може да те предпази от това нещо, но за да те предпази ти трябва да не си горделив, а трябва да си смирен. Дали това означава този стих? Тоест, ако ти сега в момента усещаш, че страстта и греха, който вече си направил, постепенно ще те затрият. Господ ти казва в 6 стих, на 4 глава на Яков, смири се, покай се, и аз ще дойда и ще ти помогна. Ти не можеш сам. Но ако ми дадеш, ако се смириш, ако твоето его се счупи до там, че да кажеш, аз не мога да се справя, Господи, помогни ми, смири се за мене, аз ще дойда и ще се смиря за теб. Слава на Бога да бъде, защото наистина ние не можем да измъкнем греха от себе си. Дори Господ не го измъква от нас. Той си остава в нашето тяло до пришествието на Исус Христос. Това е много внимавайте, това е много добре казано в Словото. Някой път някой ще ви каже нещо друго, но не е така. Греха остава в тялото. Когато Исус Христос идва, тялото, ако все още си жив, тялото бива сменено с ново тяло, в което греха не живее. Тези, които са умрели, те възкръсват в това ново тяло. Но това нашето тяло, греха продължава да живее в него и то трябва да бъде унищожено. И уникалната ситуация, в която сме ние, когато дойдем при Исус Христос и започнем да живеем с него, е, че Господ праща духа си и в същото тяло живее духа на Бога и греха, който Господ ще унищожи накрая. Тук имаме една борба, която днес ще си говорим за нея, която ние трябва да я водим. Защото ако ние я водим, греха, който казахме не стои мирен, той ще наделее и ще те погуби. Но за да не те погуби, ти трябва да не се покоряваш на греха, който живее в тебе, а да се покоряваш на Бога, който те води. И така, днеска, брати и сестри, ако във вас, вътре във вас има борба за нещо, ви се иска да го направите, обаче знаете, че е по-добре да не го правите, и обаче продължава да ви се иска да го правите, трябва да знаете, че това е нормално. Нали? Днес не съм извадил всички стихове, които говорят за това нещо, но има много стихове, които го потвърждават, така че е точно така, че вътре... Не, всъщност съм ги извадил. Тези, които трябва да ни кажа, съм ги извадил. Те са тук в текста. И просто трябва да разберем две неща. Първо, че е нормално да има борба вътре в сърцето ти, против греха. И второто, което трябва да запомним, е, че Господ побеждава, ако ти му се довериш. Амин. И така, отиваме на Галатяни 5 глава. от 13 до 17. И в тази пета глава пак има един стих, който трябва да обясним по-подробно. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани, само не употребявайте свободата си като повод за огаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Тая свобода много често е криво разбрана. Някой смущава аудиторията, трябва да напусне събранието. Що не слушаш ли? Трябва да пазиш тишина. И ми ще не ще разбере. Аз се повтаря. Бива да се отпред, да се отказва. Така. Защото вие, брати и сестри, нали, да не вземе да... Сестрите да си мислят, че не са призвани на това нещо. На свобода бяхте призвани, само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете се един на друг. За каква свобода говори Павел на галатяните? Павел говори за свободата от закона на Моисей. Защото закона на Моисей казваш това. Не прави това, не прави това, не прави това, не прави това, защото ако направиш това, ще умреш. Ще бъдеш осъден. Това е свободата, за която е говори. Свобода от закона. От проклетията на закона, на друго място казвам. И така, ставайки християнин, ти вече няма нужда да се съобразяваш с тези заповеди. Не прави, не вкусвай, не пипай. Нямаш нужда. И някакси се получава в съзнанието на човека, че той вече е свободен да прави каквото иска. Обаче, в същност, когато Господ те освобождава от това да изпълняваш всичките наредби и заповеди на закона. Всичките жертви, всичките постановления, всичките празници, всичките неща, които трябва да се съобразяваш, да внимаваш, да не го направиш това така, трябва да го направиш иначе. Нали, като четем само 10 Божи заповеди, има една заповед, която прави това, другата заповед, която прави това, и след това започва. Не прави това, не прави това, не прави това, не прави това. По-голяма част съм негатив. Те ти кажа, какво не бива да правиш. То са все неща, които си иска да ги правиш. И той казва в този стих, че свободата, която ние придобиваме, т.е. времето, средствата, силите, вече ума ни не е зает с това да спазваме тия заповеди, ние трябва да го употребим за нещо друго. Не бива да го употребяваме за себе си. Казва, не употребявайте свободата си като повод за огаждане на плътта. Нали? Примерно ти ходиш на работа всеки ден, понякога път ходиш повече, колкото трябва на работа и се надяваш да ще остане малко време, слезеш в ваканция, да отидеш някъде на хубаво място, да си починеш. Всичките повечето сме така. И изведнъж става нещо и вече няма нужда да работиш толкова много. Даже почти няма нужда да работиш. В този смисъл, ти изведнъж получаваш изведнъж много свободно време. И Господ ти казва, внимавай, не дей да го използваш това време само за да си във ваканция. Защото така ще стане по-зле за теб. Но използвай свободното време, за да, какво казва, за да служиш с любов на другите. И той всъщност говори, както казахме, нали Павел говори на братите, на сестрите в църквата. Той казва, защото целият закон се изпълнява в една дума сиреч в тая, да обичаш ближния си както себе си. И така, тук има една връзка с това, което казва Исус Христос. Нали? Той казва, аз не съм дошъл да разруша закона, но да изпълня закона. Обаче в същото време, той премахва всичките заповеди и постановления на закона. И някой ще каже, вече тия неща няма нужда да се изпълнява. Да, общо взето е така, обаче с едно пояснение. Че всъщност Господ събира всичко в една единствена заповед, да обичаш ближния си както себе си, и казва, внимавай, вече няма нужда да знаеш всичките заповеди, да внимаваш да ги изпълняваш. Имаш една единствена заповед, която трябва да се научиш да я спазваш и по-добре да я изпълняваш непрекъснато, защото така ще изпълниш абсолютно всички заповеди от закона. Той казва, понеже, нали, Защото целият закон се изпълнява в една дума си, в тая да обичаш ближния си като себе си. И така Исус Христос не премахва Моисеевия закон. Той го изпълнява. И когато Той ти дава днеска свобода от Моисеевия закон, Той не ти я дава просто за да не се съобразят вече с нищо. А за да го изпълниш същия този закон, не по буквата вече, а в духа. Защото духа на закона е да обичаш ближния си. Буквата е не лъжи, не кради, не убивай, не пожелавай. Но духа на закона е да обичаш ближния си. Тоест, ако ти започнеш да обичаш ближния си, изпълняваш автоматично абсолютно всички заповеди на закона. Слава на Бога, който прави закона на Моисей достъпен и лесен за разбиране за нас и за всички, всъщност не само за нас, и за евреите, и за езичниците. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Това вече не е Яков, това е Павел. Той говори за абсолютно същите неща. Не? Просто да не си въобразяваме, че това е била някаква църква там. Много са били зле там. Не, всички са били такива. Всичките са хапели и са се яли и казва, пазете се да не би един друг да се изтребите. Защо? Защо ако започнат да се хапат и да се ядат, накрая ще изтребят? Защото страстта като ражда грях, той като се развие, накрая ражда смърт. Тоест, ако те не усъптяват страстите си и греха, който живее в тях, те накрая ще се скарат и даже може да почнат да правят престъпления един спрямо друг. Проче, казвам, ходете по духа и няма да угаждате на плътските си страсти. Плътските страсти. Защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Тази борба, която ви говорих преди малко за нея, Павел я установява, да я казва, внимавайте, това е нормалното състояние на човека днеска на тази земя. Има една плът, има едно желание в него, което не е угодно на Бога и той трябва да го преодолее. Това са ония думи, които Господ каза на Каин, когато той е решил в сърцето си да убие брат си. Иде Господ в него му каза, ако вършиш добро, няма ли да се приеме? Обаче ето, грехът стои при вратата и към тебе се стреми. Но ти трябва да го владееш. Ти трябва да го владееш този грех. Как ще го владееш? Ние не можем да владеем греха, който ни владее всъщност нас. Единственият ни шанс е Господ да дойде и да победи греха, който е вътре в нас. И това е нашия живот. Ние трябва да разберем много ясно. Всичко останало, което обяснява Библията, всичко останало, което се проповядва, то е нещо, което ни помага, ако е правилно. Но това нещо ние трябва да го разберем, че Господ идва в твоя живот, за да ти помогне да живееш правилно, защото ти не можеш там. Ако ти можеш сам, просто нямаше нужда да идва. Ще ти прати едно писмо и ти каже, тази седмица можеш да оправиш това и това и трябва да го оправиш. Следващата седмица ще бъде друго писмо. Но не е така. Исус Христос трябва да умре на кръста и Господ трябва да дойде в твоя живот и трябва ти да го слушаш, за да може нещата да се оправят. И така, плътта силно желая противното на духа. Внимавайте, ако ние днеска правим нещо, защото на нас ни харесва, Павел не казва, че вероятно ще нарушим някоя Божия заповед. Той казва, вероятно ние ще тръгнем против волята на Бога. Но той казва, вие ще тръгнете против волята на Бога. Защото той казва, оня, който е приятел на света, е враг на Бога. Нали? Не знаете ли, че приятелството със света е вържа против Бога? Тоест, в момента, в който пожелаеш това, което света желая, ти обръщаш гръб на Бога, който те спасява и му казваш, сега имам нещо друго, се занимавам, не оставяме на мир. Точно така изглежда в неговите очи. В нашите може да изглежда по друг начин. Може да имаме 100 оправдания да го вършим, обаче в очите на Бога изглежда сякаш ние забравяме всичко останало, което Той е направил за нас и решаваме се живеем сами собствени си живот. И така днеска ние имаме да се обърнем към Бога и да кажем, Господи, научи ме да се покоряваме духа ти. Защото аз сам не мога да, не знам как да върша право доброто, пък и дори да го знам, не мога да го върша сам. Това са, има едни думи на Павел, когато той говори за това нещо, днеска не съм ги включил в текста. Той казва на едно място, но ако върша това, което не желая, вече не го върша аз на греха, който живее в мен. И там продължава после по един много страшен начин. Той казва, и така само аз с плътта слугувам на греха, а пък с ума си слугувам на Божия закон. И хората си викат, мале, какво е правил този, нали? Какви са тия неща, за които говорят? Обаче, когато човек се обърне към себе си, погледне собствения си живот и види как той толкова често прави неща, които не са правилни, той ги знае, че не са правилни, продължава да ги прави, тогава разбираш много по-добре за какво говори Павел. Няма нужда да стигаме до някакви страшни грехове и някакви страшни изкушения. Има и по-дребни неща. Обаче, всъщност, ако човек не спре при по-дребните неща, грехът ще го заведе при по-страшните. Него това му е работата. И така, те се противят едно на друго, за да не можете да правите какво? Това, което искате. В български така е преведено, има някакви преводи, които пропускат нето и се получава една малка какафония, какво точно не можем да правим и какво можем да правим. Но всъщност идеята е следната на този стих. Той казва така, мене ми се иска някои неща да ги правя, обаче те не са правил, защото това е греха, който живее в мен. И духа идва и започва да се противи на моята собствена плът, за да не ми даде да ги направя. Всички Господ праща духа си, за да ти попречи да вършиш грех. Има само един проблем. Ако ти продължаваш да благоволяваш в греха, който вършиш, тогава Господ няма как да ти попречи. Тогава Той ще ти пречи, ти ще намериш друг начин. Той ще направи така, че да не можеш да го свършиш по начин, по който искаш, и ще намериш после някакъв грех. Когато ти поискаш и желаеш да вършиш греха, Господ не може да спре. Той те оставя, ти го свършваш. Павел казва, ако върша това, което не желая, т.е. ако ти не искаш да вършиш греха, дори да плата ти все още навика да те кара. Примерно най-просто е с тези, които пушат, например, и знаят, че пушенето е вредно. Това е толкова тривиален пример. И въпреки това продължават да пушат. Нали? И това не е точно грях, който е в Библията. Нали? Пушенето не е грях от Библията. Но то е много добър пример за това как ти знаеш нещо, че не е добро и продължаваш да го вършиш. И има тук една надежда в това нещо. Ти знаеш, че не е добро. И не искаш да го вършиш. Ако ти не искаш, ще намериш начин. Ако не искаш да го вършиш и не можеш да се освободиш на него, Господ ще ти помогне да го направиш. Важното е само ти да не искаш, само да знаеш, че това е зло. Защото ние какво правим и казваме, ама то не е толкова лошо. Всъщност има и предимства. Нали? Помага на работата на мозъка, никотина, нали, изостря вниманието, особено когато имаш научни трудове да се вършиш, нали? Така, обърнеш две цигари и почват да върват нещата. Но всъщност има много други неща, които Господ идва и ни казва, внимавай, това не е добро за теб. И ти трябва да поискаш да спреш да ги правиш. По някакъв път не можеш да спреш веднага. Въпросът е да поискаш. Господ ще намери начин да го изкорени накрая това нещо от тебе. Но ти трябва да останеш в убеждението, че по-добре за тебе да не го вършиш. Отиваме на 2 Коринтияни 7 глава, от 6 до 11 стих. Това послание към Коринтяните, 7 глава, 6 стих. Но Бог, който утешава смирените. Това съм го подчертал в текстовете, които съм раздал някои. Бог утешава смирените. Той не утешава горделивите. Искам да го разберем ясно това нещо. Ако търсиш утеха от Бога, трябва да тръгнеш по пътя на смирението. Бог, който утешава смирените, утеши ни с дохождането на Тита, и не просто с дохождането, но и поради утехата, с която вие го бяхте утешили, като ни извести копнежа ви, плаче ви, ревността ви за мене, така, защото още повече се зарадвах. Защото при все, че ви наскърбих с посланието си. Той говори за едно предишно послание, в което им е казал, как е възможно да правите такива глупости, трябва да спрете да ги правите тия неща, вие сте противите на Бога, във вас има грях, който дори и в езичниците го няма. Защото при все, че ви наскърбих с посланието си, не се разкаивам. Ако и да бях се поразкаял, като видях, че онова писмо ви наскърби, макар за малко време. Сега се радвам не за наскърбяването ви, но защото наскърбяването ви доведе до покаяние. Понеже скърбяхте по Бога, да не се повредите от нас в нищо, защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние, но светската скръб докарва смърт. Защото ето, това, дето се наскърбихте по Бога, Какво усърдие породи във вас? Какво себеочистване? Какво негодование? Какъв страх? Какво очакване? Каква ревност? Какво мъзновъздаване? Във всичко вие показахте, че сте чисти в това нещо. Превеждам. И така. Сега се радвам не за наскърбяването ми, защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, да не се повредите от нас в нищо. И така. Човек влиза в някакъв грях, започва да върши нещо, което не е редно, и идва слово от Бога до него и му казва: станал си престъпник на Божия закон, трябва да спреш веднага да го вършиш това нещо. Има две реакции. Едната те води към смърт, другата те води към живот. Естествената човешка реакция, когато някой дойде и те упрекне в това, което правиш, е да се разсърдиш, ще кажеш: ти ли ще ме съдиш, ти ли ще ми кажеш какво да правя. Защо ми се бъркаш в живота? На мен така ми харесва. Това е човешката реакция. В случая обаче този, който идва да ти говори, не е съседа. Може и съседа да е, но той ти казва: ти не си нарушил конституцията, не си избъркал гражданския кодекс, ти си нарушил закона на Бога. Станал си престъпник спрямо Бога. Другата реакция, която Господ очаква от тебе, да съжалиш за това, че Божия закон, че Божията воля е нарушена. Ако ти съжаляваш за това, че Божията воля не е изпълнена в твоя живот, това ще доведе до покаяние. То всъщност това се нарича покаяние. И това ще доведе до избавление от ситуацията, в която си. И тук ще станат всички тези неща. Ще има усърдие в тебе, ще има себеочистване, ще има негодование против този грях, ще има страх от Бога, ще има очакване, ще има ревност за Бога, ще има осъждане на греха. На твоя собствен грях. И той казва, защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което ни причинява разкаяние, но светската скръп докарва смърт. Т.е. когато съжаляваш за нещата, които са от света, които са противни на Бога. Нали, он е, който става приятел на света, става враг на Бога. И така четохме преди малко. Т.е. когато скърбиш за нещата от света, с които си съгрешил, те накрая ще те убият. Нали, греха, пожеланието за нещата от този свят, ражда грях, и греха като се развие, като го консумираш, той те убива. И така светската скръп докарва смърт. Защото ето това, където се наскърбихте по Бога, по усърдие породи във вас, така нататък. Във всичко вие показвате, че сте чисти в това нещо. Вие показвате, че всъщност вие признавате, че това е грях. И понеже вие признавате, че това е грях, всъщност не сте го вършили вие, а го е вършил греха, който живее във вас. И понеже вие пожелахте да се освободите от този грях, Господ ви даде покаяние. И вие се избавихте от него и престанете да го вършите. Това е превод. Нали? Защото той говори на едни хора, които те ги разбират тия неща. Говориме за себеочистване, като ревност, мъзновъздаване, пише тук и така нататък, разкаяние. Те са ги разбирали тия неща много добре. Ние по някакъв път не схващаме винаги точния смисъл в думите, които се използват в словото. И сега искам да отидем на Матей, Евангелието от Матей, 4 глава, 1 до 4 стих. Искам просто да поставим акцента върху тази ситуация, в която ти вършиш някакъв грях и Господ идва и те изобличава. Как идва Господ и те изобличава? Сънуваш някакви сънища, някакви настроения, така да завладяват. Няма нищо такова. Когато ти си завладян от страстта, нищо такова няма. Има само нещо, което може да счупи, да разчупи твоето упорство. И така, 4 глава на Евангелието от Матей, 1 стих. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. Подчертал съм, защото трябва, преди когато го четем този стих, трябва едно нещо да ни прави особено силно впечатление. Кой изкушаваше Исус? Дявол. Обаче, Какво направи духа, който го водеше? Той го заведе при дявол. Внимавайте с това, което пише. Имаме тук един брат, като се кръсти, той чете внимателно какво пише за кръщението там и какво става след кръщението и чете, че Исус като се кръсти, после беше отведен от духа в пустинята да бъде изкушаван от дявола. Опа, значи аз сега като се кръста, Господния дух ме грабва и отивам да бъде изкушаван. Хвала на Бога, че се кръсти, защото човек може да си каже, абе, я по-добре се да я чертия работи. Но Господ му даде ревност и той влезе във водата. Винаги ни изкушава лукави, това трябва да го знае. Но понякога Господ го прави нарочно, той допуска лукави да ни изкушава. В случая с Исус беше въпрос на тест. В нашия случай много често е същото, е въпрос на тест. Но понякога път е просто Господ те оставя да видиш колко си слаб, за да можеш да се върнеш обратно при него и допускаш това те паси. Исус не беше така. Исус не беше слаб. Греха не живееш. Основната разлика е, че между нас и Исус е, че в него греха не живееш. Но в нас живее и ние имаме нужда от Бога непрекъснато да ни води и да ни пази. Така. И след като после 40 дни и 40 нощи най-после огладня. Какво означава огладня? Поиска да хапне нещо. Дояде му се. Плътта му каза, дай ми да ям. И тъй изкусителят дойде и му рече, ако си Божи син, кажи на тия камъни да станат хляба. Когато четях за първи път изкушенията на Исус в пустинята, ми изглеждаха много наивни. Чета аз, Библията гледам как го изкушава дявол и си към цялата. Толкова ли е просто тая цялата тая история, цялата тая битка, нали? Идва някой ти казва какво да правиш, ти знаеш, че не трябва да го правиш, ти му казваш, бе, това не бе да го прави, толкова, приключва история. Нашия живот не винаги е толкова просто. Примера, който ние четеме, той е просто за да бъдат ясни нещата. Те винаги стават по този начин, само че изглеждаш по някакъв път по-различно. Дебе, нещо много ти се иска. Има едно нещо, което е твоята причина да го направиш, и има едно нещо, което е причината да не го направиш. Причината да го направиш е твоето желание, това, че на тебе ще бъде по-добре, ако ти го направиш. Внимавай, точно така в повечето, че ти смяташ, че на тебе ще ти е по-добре, ако го направиш този грех, да ти се иска. В случая с хлябовете е ясно. Хапнеш, станеш толкова гладен. По всички останали случаи, ние имаме нещо, което ни се струва, че ще ни бъде по-добре, като го направим. Нещо, на което ти пречи да извършиш греха, е винаги едно и също. Винаги едно и също. То не е духа, който сиди пред тебе и ти измахва пръси и ти показва ада колко е страшен или нещо друго. Това е Божието Слово, в което пише кое трябва и кое не трябва да се направи. И твоят дял е винаги този. Да решиш в сърцето си. Дали искаш да бъде изпълнена Божията воля, която е знаеш, че е написана, или не се интересуваш от това нещо. И така, ако си Божи син, кажи на тия камъни да станат хлябове. Не, той беше Божи син. Той можеше да каже на тия хлябове, на тия камъни, те щяха да станат хлябове. А той в отговор каза. Писано. Виждате ли, има само един аргумент против. И той е винаги един аргумент против. Не, Господ ще прати приятеля ти да дойде да ти каже, внимавай, не да ги правиш тия работа. Дори да го прати Господ да дойде да ти каже, както беше при Давид, между другото, когато той уби мъжа на Бецавее, пророка дойде при него и му разказа една притча и го пита, какво мислиш? Какво да направим с този човек, да те отпричат? Да го каза, той заслужава смърт. И пророка му каза, ми ти си този човек. Ти си този убиец. Ти заслужаваш смърт. Ти подписа собствената си присъда в момента. И така, ако някой наистина дойде от поволята на Бога да ти каже, което не трябва да правиш, той всъщност точно това трябва да ти каже. Той ти каже, внимавай, Библията пише. Господ каза, че това не бива да бъде така. И от тебе се очаква само да избереш. Дали да се покориш на волята на Бога или не. Защото ако поискаш да бъде Божията воля, Господ ти дава сила да се освободиш. Ако не искаш да бъде Божията воля, ако искаш да ти бъде добре, греха може да те мъчи до края на живота. Може да те погуби. Най-вероятно. Това, което казва Исус Христос е, Не само с хляба живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Но ние днес няма да се занимаваме с точно с логиката на въпроси и на отговора. Искам само да видите аргумента беше. Писано е. След това Лукавия му казва друго нещо. Да, да, ама то е писано и еди какво си. Исус пак му говоря, да, но е написано и друго. Вижте, и отговора на Исус през цялото време, и на трите изкушения отговора беше писано. Няма да го направя, защото е написано, че не трябва да го направя. И така ние, нашата най-голяма сила да победиме греха, който живее в нас, е нашето познаване на Бога. Защото ние днеска не го познаваме от буквата. Ние днеска не го познаваме от това, което пише. Въпреки, че трябва да четем какво пише. Но ние го познаваме такъв какъвто е. Той ни води с духа си и ни показва наистина нещата, които благоволява в тях и нещата, които ни благоволява в тях. Той преодолява всяка немощ на нашата плът да вършим неговата воля. Той идва и ни помага и ни остава наистина винаги само в тази ситуация. Да избираме днеска и утре, и в другия ден, през целия си живот ние трябва да избираме винаги между това. Да вършим своята си воля и да вършим неговата. И така отиваме на Римляни 8 глава, 5 до 14 стих, където Павел говори с тия неща, но ако само ги прочетем по някой път, нещата се объркват в главата ми. Затова всичко, което до тук си говорихме, вие сега ще го видите в текста, просто текстът ще ви стане по-ясен. Защото тие, които са плътски, купнеят за плътското, а тие, които са духовни, за духовното. Дали съм аз или Бог, това е разликата. Понеже купнежът на плътта значи смърт, а купнежът на духа значи живот и мир, защото купнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон. Нито пък може. Това мога само съвсем за малко да ви обясня. Кой е Божия закон? Купнежът на плътта не се покорява на Божия закон да обичаш ближния си. Толкова е просто. И не може. Купнежът на плътта не може да обича ближния си. Ако ти искаш да обичаш ближния си, трябва да оставиш купнежа на плътта настрани. Майката, за да се грижи за новороденото си, трябва да се ощети във време, в сили, в хранене по някой път, за да може да се погрижи за малко, защото то не може да направи абсолютно нищо за себе си и разчита изцяло на грижата на майката. И на баща, ако има късмет. Но ако майката не се жертва за детето, то няма никакъв шанс. Това го искам да ви кажа. Нали? От това, което съм видял от три деца в моето семейство, това съм разбрал. Купнежът на плътта, желанието да задоволяваш собственици прищевки, не може да те научи да обичаш. То е противно на това да обичаш. И тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни. И това не е потвърждение. Вие повярвате в Исус Христос и вие вече не сте плътски, но сте духовни. Следващата част на изречението започва с ако. Тоест, ти можеш да бъдеш плътски, можеш да не бъдеш плътски. Това зависи от тебе. Няма значение, че си повярвал в Исус Христос. Има едно ако. И то е, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха. Нали си говорихме преди малко? Че греха остава в тялото. Той не е изхвърлен от тялото. Той си остава в тялото. Просто Господ праща духа си и духа покорява тялото, за да можеш да живееш по Божията воля. При все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същия, който възкреси Христа, Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез духа си, който обитава във вас. И тъй, брате, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта да живеем плътски, защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Нали? И ясно вече за какво става дух. Ако така просто ви оставя да го прочетете този текст, ако нямате много голямо познаване на Библията, той не означава абсолютно нищо за вас. Какво означава чрез духа да умъртвявам телесните си части? Когато аз знам, че едно нещо, което правя, едно нещо, което желая, не е угодно на Бога, и аз искам да се освобода от него. Единственият ми шанс е да поискам Господ да ми даде сила да се освободя от Него, защото аз не искам повече да го върша. И Господ точно това прави. Той ти дава сила. Той ти дава сила, за да можеш да се освободиш от Него, защото ние нямаме. И затова ние чрез духа умъртвяваме телесните си части. Напълваш се, напълваш само да направиш и не успяваш. Накрая кажеш, Господи, аз не мога да го направя. И хоп, изведнъж Господ те освобождава от него. Това е което се случва. На мен ми се случвало. Предполагам, че на повечето от вас също се е случвало. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Амин. Тоест, ние трябва да дадем възможност на духа на Бога да ни управлява, да ни казва той кое е правилното и ние да вършим точно това. Защото той ни дава и силата да го свършим. Господ никога не идва при никого от нас и да му казва, трябва да направиш или какво си, без преди това да ти е дал силата и убеждението, че трябва да го направиш. И оставаш само твоята собствена воля, която да реши да го направи или не. Всяко едно от нещата, които Словото изисква от човека да направи, водно кръщение ли ще бъде, Господна вечер ли да взима, как да участва в тялото на Господа, какво да прави за Господа. Всяко едно от нещата, които Господ идва и ти казва, че трябва да го направиш, той предварително ти дава сила да го направиш и ти дава ясното разбиране защо трябва да го направиш. А ако ви се струва, че трябва да правите нещо, което не разбирате, повярвайте ми, Господ не очаква от вас да го правите. Той очаква от вас да направите само това, което ви е абсолютно ясно. Що го е казвам и така го иска да го направи. И така четем Йоан 16 глава 33 стих. Много странен стих. Исус казва 16 глава на Йоан 33 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръп, но дерзайте. Аз победих света. И така, той говори за следното нещо. Ти, който живееш в света, имаш скръб в света. В света има неща, които просто ти е зле от тях. Ти ходиш на работа много рядко, защото това страшно много ти харесва. Ходиш на работа, защото трябва да изкараш пари, защото трябва да плащаш това, защото трябва да се грижиш семейството и така нататък, така нататък. И колегите не ти харесват, и колко неща не са наред в работата, обаче ти ходиш, защото се налага. И това си е нормалната скръб на живота. Има и други скърби, които са много по-тежки. Това са болести и беди, в които ти просто нищо не можеш да можеш, само можеш да видиш как всичко се разпада. Но дори да няма нещо, нали, страшно, което идва в твоя живот, пак ежедневието ти си е скръбно ежедневие. Има много неща, които не са наред, но ти трябва да, трябва да живееш тия неща. Исус казва, за да имате в мене мир. Ти не спираш да живееш в същия този свят, в който имаш скръб. Но в същото това време, докато имаш скръб в света, ти можеш да имаш мир в Исус Христос. Той казва, в мене ще имате мир. Казва, дерзайте, аз победих света. И тук той говори за едно нещо много важно. Ти не можеш сам да имаш мир в този свят. Ти трябва да отидеш при Исус Христос. И това е нещо страшно хубаво, защото ако имаше мир извън Исус Христос, ще да ни бъде още по-трудно да се спасим. Обаче, когато отидеш при Исус Христос и Той ти даде своя мир, ти знаеш, че ти няма да го намериш този мир никъде другаде. И това те държи по-близо до Него. Това е благословение. Това не е само удоволствие. Това не е само радост в духа, с това, че имаш мир с Бога. А това е нещо, което те държи близо до Бога, защото в момента, в който излезеш от Исус Христос, в момента, в който го оставиш, Неговия мир си отива заедно с Него. И ти отново се окажеш в тази скръп без абсолютно нищо, което може да ти помогне. Освен ако се надяваш, че ако спечелиш от тотото, изведнъж всичко ще се оправи, ще имаш кеф непрекъснато. Няма такова нещо. Скръпта си остава в този свят, навсякъде около тебе. И ти знаеш, че единствено само при Исус Христос можеш да намериш. И това те връща обратно. Слава на Бога да бъде. Само в Него имаме скръп, защото той, мир, защото само Той побеждава света. Само Той може да направи така, че твой живот да няма значение какво става в работа ти, какво става с съседите ти и така нататък. И да имаш мир във всичко това, което се случва. И така, в Откровение, 12 глава, четем в 10 и 11 стих. И чух силен клас на небесата, който казваше: сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос.
Защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
Ама ни коментар. Сатана седи пред Бога денем и нощем и те клевети. И ме клевети мене, и те клевети тебе. Той е в том, какво му говори? Неща, които не са верни. Искам да бъдем наясно по въпроса. Господ знае кое е вярно, кое не е вярно. Сатана не може ти да му каже, ти знаеш ли какво си ели, що си? Сатана му говори неща, които са верни за теб. Нали, клеветника е някой, където ти отидеш да свършиш някоя беля, нали, и малко за ти братче, бум, и мама и тате, знаете ли той какво направи? Това е клеветник. Ти направил ли си го? Направил си го. Клеветника отива само от Теобади, какво си направил. Сатана няма нужда да лъжи. Той просто обяснява какви сме всъщност. Той всъщност разкрива това, което е вътре в сърцето и ние го знаем. Не знам Сатана колко достъп има до това, което е вътре в сърцето ни, обаче много често това, което е вътре в сърцето ни, то довежда до това, което говорим и правим. И всъщност той е важно само да споделя с Господ какви сме ги свършили. Нали? Неговата работа не е точно това, защото Господ ги знае тия неща. Когато Господ иска да те благослови, Сатана застава пред него и му казва, ти не можеш да го благословиш, защото той е такъв, 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 такъв и такъв. И това са верни неща. И Господ трябва да има причина, за да го дръпне настрани и да каже, няма, аз ще го, благословя въпреки това. Господ не може, защото е свят. Нашия проблем е това, че Господ е свят. Ние не можем да отидем при Него, защото грехът живее в нас, а Той е свят и Той не може да ни приеме. Сега дойде спасението и силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос, защото се свалих клеветникът на нашите братя, които ги клевети денем и нощем пред нашия Бог. Кой го свали? Сваля го Исус Христос. Защото Той става ходатай за нас. И в крайна сметка Сатана застава пред Бога и казва какви сме всъщност. Обаче Исус Христос застава от дясната страна на Бога. И казва, те повярваха в мене. Господ взима Сатана и го дърпа настрани и казва, да, те са точно такива, каквито ти ги казваш, обаче те са повярвали в моя син, който е умрял за тях и той плаща всичките пакости, които са направили. И аз сега мога да ги благословя. С цялата си святост. И Господ те благослава. Защото имаш ходатай на небето. Нали? Това искам да го бъде ясно. И казва, и те го победиха. Те победиха клеветника. Нашите брати и сестри, ние самите, ние побеждаваме клеветника. Ние успяваме да победим и да се спасим. Това означава да победиш клеветника, който всъщност желая твоята смърт, желая ти да бъдеш осъден. Те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. И така, тук се споменава за две неща. Говори се за кръвта на агнето, която е върху тебе, която идва върху тебе, тогава, когато ти повярваш в Исус Христос. Неговата жертва става за тебе. Ако ти не вярваш на Исус Христос, Неговата жертва не може да те спаси. Неговата кръв не те пази. Не пази твоето сърце от греха, от Сатана, от клеветите на Сатана. Но ако ти повярваш в Исус Христос, Неговата кръв е върху тебе. И Господ не вижда, клеветите на Сатана вече не могат да те уязват, защото ти си изкупен. Нали, твоя грях е простен в кръвта на Исус Христос. Първото нещо е кръвта на агнето и второто нещо е словото на своето свидетелство. Това, че ти заявяваш на света, че ти си Божий. Ти кажеш на света, аз повече няма да бъда твой. Аз не искам да върша твоите дела, не искам да желая твоите богатства. Аз искам да бъда Божий и да търся Божието царство. Нали, когато ти свидетелстваш словото, което е от Бога, ти побеждаваш Сатана, който е в света. Искам да го разберем правилно. Сатана е херовин помазан. Той е бил създаден за засенява. Той е имал невероятна мъдрост. Той е ми днеска невероятна сила в живота около нас, защото той управлява страшно много хора. Тези хора не са неизвестни места. Това са много често са хора, които имат власт в ръцете си. И Господ Сатана ги управлява и той владее много сфери на човешкия живот. Само като погледнеш колко сфери на човешкия живот
Бог е изхвърлен от тях и Бог е противен, така ние не искаме Бог да се споменава в, в училище, в научните заведения или така нататък и така нататък. Те ми става ясно, че Сатана властва в тези места. И само когато кажеш, само че с твоята вяра в Исус Христос и в твоето застъпване за това, което Господ казва, че е правилно, ти казваш, аз ще живея както Господ иска, няма да живея както света ме кара да живее, ти побеждаваш Сатана. Той всъщност престава да може да ти влияе на твоя живот и твоя живот започва да тече по друг начин. Той престава да бъде контролиран от света, от силите на, на тъмнината. И това ние трябва да го разберем. Че когато Господ те учи нещо да правиш, Той те учи да живееш по начин, който те държи, който те пази от силите на, на Сатана. Защото казва, не обичаха живота си дотолкова, защото да бягат от смърт. Защото за да победиш света, ти трябва да се откажеш от това, което света дава, това, което света може да направи на твоето тяло. Защото Исус Христос казва, не се бойте от онзи, който може да убие тяло. Аз ще ви кажа кого ба се бойте. Бойте се от онзи, който не само може да убие тяло, но може и душата ви да хвърли в пъкъл. И така, Павел в посланието към Римляните, 1 глава 16 стих казва, защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва първо на юдеина, а после на езичника. И така, благовестието Христово, онова, което ние повярваме, онова, което изповядваме, онова, което живеем, защото ти не можеш да го изповядваш без да го живееш. А ако ти само го казваш на съседа си какво трябва да бъде, ти самия не го правиш, нито съседът ти ще се покая, нито ти ще се спасиш. Трябва ти да го правиш, той да го вижда, че ти го правиш, ти да му го обясняваш и той ще почне да го прави същото. Но казва, това нещо, благовестието Христово, е Божия сила за спасение. Има едно нещо много просто, което го обяснява този. Няма нужда да си представяме някаква мистична сила, която се появява в човека, когато той започне да говори с Христос. Става дума за следното. Господ гледа и слуша това, което ти правиш, това, което говориш. И когато ти говориш за Исус Христос на някого, защото искаш той да се спаси, той знае първо какво ти е в сърцето и второ слуша това, което ти говориш. Господ се намесва в твоя живот и в живота на този, който слуша за спасение. Казва, понеже е, благовестието Христово е Божия сила за спасение на всеки, който вярва. Тоест, ако Господ вижда, че ти вярваш на това, което слушаш, Той те спасява. Но ти не се спасяваш. Той те спасява. Той прави така, че ти да се спасиш. Той прави всичко в твоя живот, за да може ти накрая да бъдеш с Него. Докато ти вярваш, добавям аз сам. Защото не става дума за аз повярвам в четвъртък в 3:30 и вече съм спасен за вечността. Вярата е ходене заедно с Бога. Преди малко ми четохме тези неща. Ония, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Нали така пишеш? Става дума за нещо, което се е случило в един момент на твоя живот и край повече, вече всичко е решено. Става дума за днеска, за твоето ходене заедно с Бога. И така, последното, което ще прочетем е от второто послание на апостол Павел към Тимотей, 1 глава, 7 до 12 стих. Любимия стих на Емо. Защото Бог не ни е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение. И днеска обръщам особено внимание на третата дума, на себевладение. Духа, който Господ ти дава. Ако ти повярваш в Исус Христос, Господ ти дава един дух, който ти дава себевладение. Тоест, ако ти днеска си изпускаш нервите, ако ти не успяваш да се владееш, има нещо, което Господ е приготвил за тебе. Духа, който Той иска да ти даде, Той може да те направи такъв, че да можеш да се владееш. Тоест ти просто трябва да се обърнеш към Него и кажеш, Господи, научи ме да се владея. Толкова е просто, защото Той, Господ, иска така да бъде в твоя живот. И ако ти поискаш и си повярвал в Исус Христос, а ако си повярвал в Исус Христос, ще ти бъде. И тъй не се срамувам да свидетелствам за нашия Господ, нито се срамува
нито се срамувай от мене, затворник за него, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. И така Павел е вече в затвор и той пише на своя ученик Тимотей и му казва, не се срамувай от мене, затворник за него, за Исус, но участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. Да знаеш, че е нормално да страдаш за него. Не се чуди, че това ти се случва, даже да не вземеш да се срамуваш от хората, за това, че те затварят по затворите. Не се чувствай по-долен от хората, защото си затворен заради благовестието. Напротив, повярвай, в Божите очи, онзи, който страда заради Исус Христос и заради благовестието, всъщност е най-ценният от всичките. Но участвай в страданията за благовестието по силата, която ти е дадена от Бога. Тоест, ти не можеш да приемеш на себе си нищо, освен това, което ти е дадено отгоре, както каза Исус Христос на Пилат. Който ни е спасил и призовал със своето призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена, и която сега се откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието, на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител, за която причина и страдам това, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, що е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. И така, преди малко си говорихме за това, че ти всеки ден има едно решение, което трябва да вземеш. Всеки ден ти трябва да решиш дали искаш да вършиш своята си воля или искаш да вършиш волята на Бога. Господ, преди ти да си го познал, преди ти да си разбрал кое е добро и кое е лошо, Той е промислил и е поискал ти да се спасиш. Той е приготвил твоето спасение. И Той така казва, според благодата, дадена нам чрез в Христа Исуса преди вечните времена. Преди да създаде света, Господ е определил ние да се спасяваме в Исус Христос. Няма друго спасение, което е приготвено в вечността, освен Неговото. И така Господ иска ти да се спасиш. Това е най-голямата част, най-хубавата част на благата вест, че Господ идва при тебе и ти казва, аз искам ти да се спасиш, аз искам ти да живееш заедно с мен. И второто нещо, което той казва в този текст е, че ако ти днеска му повериш живота си, ако ти днеска му повериш твоята вечна съдба, какво ще случи с тебе след като умреш и застанеш пред Бога на съд, за това как си живял? Господ е силен да те опази до края. И така, ако ти днеска се чувстваш слаб и неуверен, ако ти смяташ, че Господ е твърде свят за тебе и ти не можеш да изпълниш Неговата свята наредба, трябва да ти кажа, че това не зависи от тебе, това зависи от Него. От тебе зависи само днеска да вземеш решението в сърцето си да кажеш, аз искам моя живот да бъде изпълнен на Божията воля. Всичко останало зависи от Бога. Господ ще дойде и ще подреди твоя живот. Никога няма да изпита повече, отколкото ти е силата. Но Той ще те води през цялото време, през всичките дни на твоя живот. Той ще те води към твоето спасение. Защото е силен да го направи. Защото не зависи от тебе, зависи от Него. От тебе зависи само да пожелаеш. Господ да ви благослови всичките. Mm-hmm.